Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете, 633 533, скот на град Пловдив, 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Бог ще воюва за вас». Пред микрофона сме Снежа и аз Божидар. Казват, че животът е борба. Когато си съвсем малък, се бориш да наложиш волята си на тази на родителите. Като ученик всячески се мъчиш да се докажеш пред учители, съученици, а зрелият човек пък е в постоянна битка за оцеляване. В физическия и финансов аспект, ако щете. В професионалната сфера, поради огромната конкуренция от специалисти. Водим битка за запазване на семейството, приятелите, личния ни морал и собственото аз при многобройните атаки на новото време. Борим се за опазване живота и притежанията ни от престъпността. Водим едва ли не военни действия, в духовен смисъл обаче, за да запазим в нашия свят на безверие вярата си в единния истинен Бог. Приятели, и Сатана, Божият враг, провежда своите настървени атаки срещу пазителите на истината. И е твърди разярен, защото въпреки често сполучливите му сражения против нас и нашето щастие, знае, че му остава малко време. Славното пришествие на Христос ще сложи край на временните му победи и той ще застане на място на срамно изгубил войната. Силата на неговата злоба и отчаяние го кара да воюва на всички възможни фронтове. Той вилнее не само срещу отделната личност, но развихря и международни конфликти, за да предизвика войни, нещастия и в крайна сметка смърт. Трудно се живее в такова време на размирици, постоянни атаки от всички страни. Трудно е да воюваме в такава неравна борба. Често ни се струва, че сме само едни нищожни прашинки, пръснати в безкрайния космос, безсилни и неспособни да се опълчат срещу несправедливостта, нещастието и омразата. Но ако мислим така, сигурно гледаме на всички ставащи около нас събития с затворени очи. Защото ако наблюдавахме с широко отворени очи, щяхме да видим мощния генерал, който води военните действия на наша страна. Той не може да бъде и не е нищо по-малко от победител. И тъй като сме под неговите знамена, ние сме в правото и необходимостта да се отдързостим и да укрепим мишцата си, защото ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? За онези, които се съмняват това, ще повдигнем завесата на невидимия свят и ще дадем възможност да се убедят кой всъщност воюва и чия е победата в този прастар конфликт между доброто и злото. Някои случаи от историята на Израел ще ни помогнат за това. В Изход 14 глава е описано едно от най-грандиозните събития в човешката история – преминаването на евреите през Червеното море.
Божият народ бе потърсил миролюбиво убежище в Египет по времето на дългогодишен глад. Докато споменът за Йосиф беше жив, потомците на Яков се ползваха от голямото благоволение на фараона. Постепенно следващите поколения египетски владетели започнаха да гледат на постоянно растящото множество на евреите като заплаха. За да разрешат проблема си, ги превърнаха в свои слуги. Така Божият народ бе подчинен за дълго време на езичници. Когато Бог се яви на Моисей в горящата капина, той го призова на една освободителна война. И сега ето, викът на израелтяните стигна до мене, казва Бог. Видях притеснението, с което ги притесняват египтяните. Ела прочее сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш людите ми, израелтяните от Египет. Да се обяви война на най-могъщият владетел е равносилно на самоубийство. Моисей бе опитал със собствени ръце да поправи несправедливостта срещу свой сънародник. За да го защити, той уби един от египтяните и резултатът в сърцето му беше страх и слабост, потикнали го към бягство. Как можеше сега да застане не срещу един египтянин, а срещу самият фараон, с дръзкото желание да изведе народа си с целият му добитък и притежания и да го освободи? Кой владетел би оставил безплатната му работна ръка просто да си отиде? Разсъждавайки по подобен начин, Моисей отвърна. Кой съм аз, та да ида при фараона и да изведа израелтяните из Египет? Господ обаче го окуражи. Аз непременно ще бъда с тебе. Каузата външно изглеждаше безнадежна, а Моисей най-неподходящият за изпълнението и човек. Но това би било така, ако гледаме на събитията с полуотворени очи. Защото все пак борбата беше Божия и Моисей не бе сам. Творецът на всемира бе с него. Последвалите събития доказаха това. Бог извърши множество чудеса пред фараона, за да го убеди в мощта и силата си. Той обаче закорави сърцето си и отказа да освободи робите. Дори когато бе нанесена последната страшна язва, смъртта на първородните, смирението на египетския цар не трая много. Той реши да догони израелтяните, които в страха си сам бе освободил. Те се бяха запътили към Червеното море. По всичко изглеждаше, че ще загубят в битката с преследващата ги египетска войска и безславно ще се върнат в земята на мъките си. Народът на Израел установи, че е в капан, притиснат между гонителите си и водите на Червеното море. Египтяните се спуснаха подир тях. Всичките коне и колесници на фараона, конниците му и войската му, и настигнаха ги близо до морето пред Пиарит срещу Веосефон. Израелтяните повдигнаха очи и ето, египтяните идеха подир тях и те твърде много оплашени извикаха към Господа и рекоха на Моисей. Понеже нямаше гробища в Египет, затова ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така да ни изведе от Египет? А Моисей каза на людите: не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас, защото колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече до века. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Колко често се плашим от трудности, от събития и хора. Колко пъти ни се струва, че зад нас е конница от врагове, а пред нас море от проблеми. Тогава сме склонни да се откажем от борбата, както израелтяните. Но Бог казва и на нас същото, като на народа си в древността. Аз ще воювам за вас, а вие ще останете мирни. И ако аз съм с вас, кой ще бъде против вас? Какво може да ви стори човек, когато моята сила е на ваша страна? Ако ме допуснете в живота си, ще си уверите, че не може да съществува нищо толкова страшно и толкова тежко, от което да не мога да ви защитя. Защото аз, вашият Бог, нося не само световете, но и бремето на всеки един от вас по-отделно, всеки ден. Чудото, в което израелтяните станаха участници, бе най-неочакваният изход. Моисей прочие простря ръката си над морето и Господ направи да се оттегля морето през цялата оная нощ от силен източен вятър, да се присуши морето и водите се раздвоиха. Така израелтяните влязоха сред морето по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата страна. Когато и ние застанем пред буйното море на някакъв все едно какъв вид борба, Бог може да проправи и за нас безопасен път през водите на страданието. Може да ни преведе в съвършен мир и да ни пази с ангелите си от лявата страна и от дясната, докато преминем на другият бряг като победители. Заради справедливостта и славата си, Всемогъщият закриляше своя народ и му показваше милост заради правдата и величието на името си, свидетелстваше на всички племена, че който е с Господа, той е спечелил войната.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Уважаеми слушатели, искаме се да обърна вашето внимание върху още един факт. Когато се наложи израелтяните да преминат през пустинята, Бог не се оттегли отвъд пясъците на трудностите, но забележете какво направи. Той поведе решително своя народ през тях. Той прикри ослепителната си слава и като облачен стълб през деня и огнен през нощта придружаваше хората си, за да им придава кураж и увереност. Бяха лишени от лукс и удобства, но Бог се грижеше храната и водата да не им липсват. Чудесата, които постоянно правеше за тях, укрепваха надеждата им за обещаната земя. Но когато приближиха нейните граници и трябваше да подновят устрема и силата си, те се оплашиха. Вместо да благодарят на Бог, че ги преведе през какви ли не неща в пустинята и да изчакат да изпълни последното си обещание, така както стриктно изпълни всяко предишно, те се подадоха на страха и колебанието. Как да вървим напред? Понеже людите са по-големи и по-високи от нас. Градовете им са големи, укрепени до небето. Още там са еднаковите потомци. Тези неща са извечени от книгата Второзаконие, 1 глава, 28 стих. Израелтяните сякаш забравиха мощните ангели Господни, които предизвикаха язвите в Египет, нито си спомниха за двата стълба, които ги водиха до сега и разделението на морето, манната и бликащата от каналите вода в пустинята. В страха си се довериха на фалшивия доклад на съгледвачите и с помрачения си от съмнения ум забравиха колко сериозно и отговорно Бог им беше обещал без никакви кръвопролития да изгони езическите народи пред тях. Усъмниха се, защото погледнаха и се довериха на човеци. Гледайки се затворени за вярата и невиждащи Бога очи, огромните хананци им се сториха непобедими изполини. Като сравняваха силата им със своите изнемощели от робство и грижи тела, те се обесърчиха. Затворили очи за вярата, те забравиха, че за Бог няма нищо невъзможно, защото Той действа не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез мощния си дух. Често, когато водим продължителна борба с наши слабости или външни проблеми, точно преди да постигнем победата, отпадаме физически и духовно и пропускаме най-важни неща. Забравяме как Бог ни е водил по чуден начин до тук и оставаме слепи за Неговите обещания. В подобни ситуации много напомняме на израелтяните и тяхното неоснователно съмнение в Бога. Но ако те забравиха, поне ние да помним думите, които някога Мойсей им беше казал. И то по-точно беше им казал за еднаковите синове, които се отнасят и за всеки от нас. Да не се ужасявате и да не се боите от тях. Господ, вашия Бог, който върви пред вас, той ще се бие за вас, също както стори за вас пред очите на Египет и в пустинята, гдето видяхте как Господ, вашия Бог, ви е носил, както човек носи сина си през целия път, по който ходихте, докъдето стигнахте на това място. Книгата Второзаконие, 1 глава, 29-31 стих. Ако евреите се бяха доверили на авторитетната дума на Бог, щяха веднага да завладеят земята. Но доверието в човеци за сметка на вярата в Бога не доверя до нищо друго, освен до 40 годишно скитане в пустинята. Това поне трябваше да ги научи да гледат не на своята немощ или човешки умувания, а на Господа и Неговата слава. Така казва Господ, проклет да бъде оня човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца и чието сърце се удалечава от Господа. Но блажени уния човеци, чието сила е в Тебе, Господи. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат в място на извори.
Чрез пророк Исаия Господ ни призовава да спестим на сърцето си много излишни страхове и проблеми, като положим доверието си в Него. Той ни насърчава за това с думите: «Слушайте ме, доме Яковов, които съм носил още от утробата и съм държал още от рождението. Даже до старостта ви аз съм същият. И докато побелеете, аз ще ви нося. Аз ви направих и аз ще ви държа. Да, аз ще ви нося и избавя. Не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм с теб. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Ще те подпра с праведната си десница. Народът е многоброен. Войската им е много силна и най-вече техният Бог е страшен. Той е непобедим. Отворил е Червеното море. Представете ли си? Такова чудо. Животът ни е свършил. Няма спасение. Такива думи се носиха от уста на уста и от народ на народ. Хората тръпнеха от ужас и страх поради онова, което би ги сполетяло. А израелтяните напредваха неумолимо, защото Господ, техният Бог, без тях. Гавонците също бяха сред онези, които твърде много се бояха. Но те решиха да се избавят от ръката на Божиите войни, като предпочетоха да станат техни роби. Сключването на мир между гавонците и нашествениците подбуди хананските царе да възнегодуват силно. Петима от тях се обединиха в съюз срещу предателите. Тогава гавонците изпратиха вест до Исус Навин. Скоро ела и ни избави, защото се събраха против нас всички аморейски царе, които живеят в хълмистите места. Исус Навин застана на молитва и едва след като получи Божието одобрение, поведе войските си. Вървяха цяла нощ и на утринта той ги доведе пред Гавон. Обединените царе едва бяха събрали армиите си пред града, когато Исус Навин ги нападна. Резултатът от атаката бе пълно разбиване на съюза на хананските нападатели. А когато побягнаха от Израел и бяха в надолнището при Ветурон, Господ хвърляше върху тях големи камъни от небето. Умрелите от камъните на градушката бяха повече от онези, които бяха поразени от израелтяните. Докато враговете бягаха през глава, Исус Навин разбра, че денят няма да му стигне, за да завърши делото си. Ако не бъдеха напълно разбити, противниците на Израел щяха да се сплотят отново и да подновят битката. Тогава Божия дух вдъхнови Исус Навин за молитва. Той бе приел обещанието, че Бог ще разбие неприятелите на Израел, затова с вяра изрече: «Застани слънце над Гавон и ти луна над долината Еалон». И слънцето застана и не побърза да залезе почти цял ден, докато вражеският съюз не бе напълно разбит. Онзи, заради когото небесните светила спряха своя ход, бе същият, който се моли в продължение на часове в лагера на Галгал за божествено ръководство и бе получил уверението, че Бог ще воюва за него в тази битка. Като всички побеждаващи хора, той бе човек на молитвата. И макар този път молбата му да изглеждаше прекалено дързостна, тя не бе проява на дързост. Той вярваше в Бога и положи такива усилия, сякаш успехът зависеше преди всичко от Израилевите войски. Направи всичко, което можеше да стори човешката сила и с вяра се опря на божествената помощ. В неговите действия се оглежда тайната на успеха. Обединяването на човешките сили с божествената сила е непобедим съюз и никой не може да устои пред него.
Скъпи приятели, ако като малки сте ходили по тротуара с затворени очи, вероятно сте изпитвали страх да не се блъснете в някакъв предмет, въпреки че за всеки случай добре сте огледали терена преди това. Ние постоянно се нуждаем от нашите сетива. Зрението, слухът, обонянието, вкусът и допирът ни ориентират за особеностите на околната среда и ни помагат да се чувстваме сигурни в нея. Но в много отношения само те не стигат, за да получим правилна и пълна информация за обстоятелствата около нас. Историята от четвърта книга на Царете, шеста глава, напомня точно за това. Пророк Елисей е обграден от войската на сирийския цар, който е разгневен поради провалените му атаки срещу Израел. Разбирайки, че не предател, а един Божий пророк застава на пътя му, като предупреждава израелтяните за неговите намерения, царят Прати там коне, колесници и голяма войска, които дойдоха през нощта и обиколиха града. И на сутринта, когато слугата на Божия човек станат и излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата му: «А, господарю мой, какво ще правим?» Сирийският цар бе голяма личност, а войската му внушителна. Гези се довери на човешките си сетива и се оплаши. На пръв поглед реакцията му изглежда нормална, но не като си спомним, че той всеки ден се беше учил от Елисей на доверие в невидимата сила на Бога. Много пъти бе ставал свидетел на безбройни чудеса, а сега забрави това. Бог, който откриваше на Елисей мислите на сирийския цар, с лекота би направил той и всичките му конници да паднат пред пророка. Гези не мислеше за това и се изплаши. Но не Елисей, който знаеше, чия мощ е по-силна. Той отговори на страхливия слуга: «Не бой се, защото оние, които са с нас, въжат повече от оние, които са с тях». В подобна ситуация, скъпи приятели, цар Езекия апелира към народа: «Бъдете силни и храбри. Не бойте се, нито се оплашвайте от асирийския цар, нито от голямото множество, което е с него, защото с нас има един по-велик, отколкото има с него. С царя са плътски мишци, а с нас е Господ нашия Бог, да ни помогне да воюва в боевете ни». Втора книга на Летописите, 32 глава, 7 и 8 стих. Понякога и ние постъпваме като Гези, защото гледаме с широко отворени човешки очи, но с плътно затворени очи на вярата. Това ни прави хора страхливи. Това ни пречи да виждаме Бога и Неговото величие. Войските, които Бог изпраща, за да воюват за нас, са милиарди по милиарди, и то святи ангели с власт, далеч превъзхождащи тази на смъртните царе. И така, силата на Бога превъзхожда земните личности, колкото и да са велики те, а силата на ангелите надминава тази на най-големите войски. За тези, които разчитат само на човешките си сетива, те остават в повечето случаи невидими. Гези не ги виждаше, а Елисей ги съзираше с очите на вярата. Пророкът се помоли: «Моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види». И Господ отвори очите на слугата си, да видя, и ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисей. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Скъпи приятели, всички ние сме съставени от плът и кръв. Много често мигове на обесърчение и отчаяние настъпват за всеки от нас. Но точно тогава, когато духът ни е унил и изкушенията ни притискат, когато ни обземе страх и пречките изглеждат непреодолими, целите на живота ни непостижими и когато всичко, което сме градили, изглежда напразно и готово да се срути под нозете ни, точно тогава още по-широко нека да отворим очите на вярата си. Колкото и да напрягаме човешкия си слух и да се взираме около нас с човешкия си поглед, няма да можем да видим това, от което се нуждаем в такива моменти. Само със слуха на вярата можем да чуем гласа, който ни обещава: «Не бой се! Трудно е! Но това не е краят! Довери ми се и краят ще ти хареса, защото аз, Господ, твой Бог, ще ти помогна. Само не ми пречи. Успокой се и ми остави да действам». Само с очите на вярата можем да видим обещаната земя, към която Бог ни води, и да разберем, че страданията тук просто ни проверяват дали сме достойни за нещо по-добро от тази объркана вече земя или твърде евтино ще продадем скъпоценната надежда. Пак с това скъпоценно духовно виждане ще съзрем небесната защита, която работи в наша полза, дори когато нищо в обстоятелството около нас не доказва това. И като знаем, че сме обиколени от облак небесни свидетели, нека издигнем гласа си да прославим Бога за това, че е повдигнал завесата на невидимия свят за нас. Нека пеем песен на победа, преди да сме получили победата, и издигнем глас на хваление и благодарност, преди да сме видели изходния път. Ако сме верни на Бога и можем още сега да празнуваме победата, нека да сторим това, защото целият наш живот ще бъде наистина живот изпълнен с доверие и надежда, тъй като пред нас е сам Господ Исус Христос. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!